VOA News.
ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่11ธันวาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะแกนนำพรรคเดโมแครตแถลง2ยติถอดถอนทรัมป์ก่อนลงมติสภาล่างมือปืนสังหารผู้เสียชีวิตหลายรายในรัฐนิวเจอร์ซีย์คาดตำรวจสามารถวิสามันผู้ต้องสงสัยทั้ง2รายได้แล้วนับถอยหลังเลือกตั้งอังกฤษนักวิเคราะห์ชี้อาจมีเซอร์ไพรส์พจนานุกรมเมอร์เรียมเว็บสเตอร์ยกให้เดย์เป็นคำศัพท์แห่งปีช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ฝรั่งเศสหยุดงานประท้วงเป็นวันที่6ขณะที่การเดินทางหยุดชะงักไปทั่วประเทศคิมตัดริบบิ้นเปิดสกีรีสอร์ทสุดหรูหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเกาหลีเหนือทรัมป์เดโมแครตเห็นชอบจัดทำข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือฉบับใหม่และส่งท้ายกันวันนี้ที่นักวิจัยชี้การแปรงฟันสำคัญต่อหัวใจจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีและแกนนำพรรคเดโมแครตคนอื่นๆร่วมแถลงเปิดเผย2ยติขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกจากตำแหน่งค่ะในเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดและขัดขวางการทำงานของรัฐสภาข่าวนี้เป็นความคืบหน้าสำคัญเพราะแสดงถึงการเดินเรื่องซึ่งเข้าใกล้สู่การลงมติเรื่องการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์แบบเต็มองค์คณะก่อนวันหยุดช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะมาถึงในปีนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ส.ส.เจอโรลด์ แนทเลอร์ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตได้กล่าวว่ายติขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั้นน่าจะสามารถชี้ให้เห็นถึงการกระทำผิดได้อย่างรวดเร็วเพราะมีข้อมูลที่หนักแน่นค่ะที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่นั้นกำลังดำเนินการตรวจสอบว่าผู้นำสหรัฐกระทำผิดหรือไม่ในกรณีที่เขาขอให้ยูเครนตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองของตนคณะกรรมาธิการของเขาอาจลงมติภายในสิ้นสัปดาห์นี้นะคะว่าจะผ่านยติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่จากนั้นสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอาจลงมติเรื่องการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์แบบเต็มองคณะในสัปดาห์หน้าตามรายงานของ Washington Post ค่ะและถ้าเป็นไปตามนั้นวุฒิสภาก็จะลงมติว่าจะถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าได้ค่ะอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่โดนัลด์ทรัมป์จะถูกถอดถอนนั้นก็มีไม่มากนะคะเพราะพรรครีพับลิกันที่เขาสังกัดอยู่คุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาด้านประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีกระบวนการไต่สวนขอถอดถอนตนโดยคณะทำงานในสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่ชอบธรรมและตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความผิดค่ะไปกันที่นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟโดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายเตรียมหารือเรื่องสนธิสัญญานิวเคลียร์ฉบับสุดท้ายที่ทั้งสองมหาอำนาจได้ลงนามร่วมกันนะคะเมื่อต้นปีนี้สหรัฐเพิ่งถอนตัวจากสนธิสัญญาควบคุมหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือ INF ที่สหรัฐและรัสเซียลงนามร่วมกันเมื่อปีคริสตศักราช1987หรือในยุคสงครามเย็นเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของยุโรปโดยห้ามการพัฒนาหรือติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางแบบยิงจากพื้นดินที่มีระยะทำการระหว่าง500ถึง 5,500 กิโลเมตรแต่ได้ถอนตัวเมื่อต้นปีโดยอ้างว่ารัสเซียละเมิดสนธิสัญญานี้ก่อนนะคะอย่างไรก็ตามสหรัฐรัสเซียมีความเห็นต่างเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างกันค่ะโดยเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้เรียกร้องให้มีการต่ออายุสนธิสัญญาหัวควบคุมหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งลงนามในยุค ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและกำลังจะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2021ซึ่งกำหนดให้ทั้งสหรัฐและรัสเซียลดหรือจำกัดการครอบครองขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์แต่คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ต่ออายุสนธิสัญญาดังกล่าวและต้องการให้ร่างข้อตกลงฉบับใหม่รวมจีนเข้าไปด้วยค่ะ ข้ามกันไปที่ศึกเลือกตั้งอังกฤษกันบ้างนะคะพรรคการเมืองของอังกฤษตอนนี้กำลังเร่งหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายกันเลยนะคะก่อนการเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมนี้นะคะซึ่งนอกจากประเด็นเรื่อง Brexit แล้วผู้สังเกตการการเมืองบางคนได้ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้คุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าวของวิวเอส่งตรงมาจากกรุงลอนดอนมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับขณะที่พรรคการเมืองของอังกฤษกำลังเร่งหาเสียงอย่างหนักก่อนการเลือกตั้ง12ธันวาคมซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะช่วยชี้ชะตาเรื่อง Brexit ได้นั้นนักวิเคราะห์การเมืองของอังกฤษเองกลับมองว่าคำแถลงนโยบายจากพรรคการเมืองใหญ่ของอังกฤษไม่ตรงกับความเป็นจริงและช่วยให้ขวายเขวเกี่ยวกับเรื่อง Brexit ได้และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของอังกฤษเองก็ดูจะไม่ค่อยประทับใจในทางเลือกต่างๆที่มีอยู่เท่าไหร่นักตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันพยายามตอกย้ำเกี่ยวกับโอกาสที่อังกฤษจะสามารถควบคุมอนาคตของอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นการประมงเมื่อพรรคคอนเซอร์เวทีฟสามารถผลักดันเรื่อง Brexit ให้สำเร็จลงได้ในเดือนมกราคมแต่นักวิเคราะห์ได้ยกอุตสาหกรรมประมงซึ่งเป็นประเด็นหาเสียงขึ้นเป็นตัวอย่างโดยชี้ว่าอังกฤษนั้นส่งปลาที่จับได้ขายให้กับสหภาพยุโรปถึง 75% และอุปสรรคทางการค้าใดๆที่มีอยู่กับสหภาพยุโรปหลัง Brexit จะส่งผลกระทบต่อคนที่ทำงานในภาคนี้เป็นอย่างมากนอกจากนั้นแล้วนักวิเคราะห์การเมืองอย่างเช่นคุณจิลรัตเตอร์แห่งหน่วยงาน UK in a Changing Europe Program ยังเตือนว่าอังกฤษยังจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อเจรจาเรื่องความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปในกรณีของ Brexit ดังนั้นสิ่งที่พรรคคอนเซอร์เวทีฟอ้างว่าจะสามารถสรุปข้อตกลงกับสหภาพยุโรปได้ภายในเดือนธันวาคมปีหน้านั้นจึงไม่น่าจะเป็นจริง
That looks pretty unrealistic to most people so and it's very unclear exactly where the Conservatives are heading on that relationship
ในส่วนของพรรคแรงงานนั้นนายเจอร์มี่คอร์บินได้พยายามหาเสียงโดยมุ่งเน้นความสนใจเรื่องการให้บริการด้านสุขภาพแก่คนอังกฤษ
Don't you want a government that actually values everybody in our society and doesn't pass by on the other side
โดยนายคอร์บินผู้นำพรรคเลเบอร์ให้สัญญาด้วยว่าตนจะเจรจาข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ที่ดีกว่าก่อนที่จะจัดการแสดงประชามติขึ้นอีกครั้งผลการสำรวจขณะนี้แสดงนะครับว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันมีโอกาสชนะเลือกตั้งและคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่ผู้สันทัดทางการเมืองอย่างเช่นอาจารย์เจสันพาวเมอร์จากมหาวิทยาลัยบริสตอลก็เตือนว่าอาจมีเรื่องที่ไม่คาดฝันหรือเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้เพราะในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นถึง 3.8 ล้านคนโดยในจำนวนนี้ราว2ใน3เป็นคนหนุ่มสาววัยต่ำกว่า35ปีซึ่งมักจะมีแนวโน้มที่จะไม่ลงคะแนนให้กับพรรคคอนเซอร์เวทีฟครับนอกจากนั้นเรื่องที่อาจจะสร้างความประหลาดใจอีกด้านหนึ่งอาจจะมาจากผลเลือกตั้งในเขตอุ๊กส์บริดจ์ของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันเองเพราะผู้สมัครของพรรคเลเบอร์ในเขตนี้เชื่อว่าหากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในเขตดังกล่าวเพียง 5% เปลี่ยนใจไม่ลงคะแนนให้กับนายบอริส จอนสันเขาก็จะแพ้เลือกตั้งในเขตนี้และจะนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของอังกฤษด้วยที่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาครับและนอกจากปัจจัยตัวแปรเกี่ยวกับผู้ลงคะแนนของอังกฤษเองแล้วเหนือสิ่งอื่นใดตัวแปรที่สำคัญที่สุดคงจะเป็นเรื่องอากาศเพราะว่าหากอากาศหนาวจัดในวันเลือกตั้งพฤหัสบดีที่12ธันวาคมนี้จำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์ก็จะต้องน้อยลงอย่างแน่นอนครับผมจำเริญการสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์เตรียมส่งทีมกู้ภัยเข้าค้นหาผู้สูญหายอีก8คนจากเหตุภูเขาไฟระเบิดบนเกาะไว้เมื่อวันพุธโดยในวันพุธนะคะแม้ความหวังเริ่มริบหรี่เต็มทีตามรายงานของรอยเตอร์สโดยนางจาซินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์แถลงการความคืบหน้าของการช่วยเหลือผู้สูญหายจากเหตุภูเขาไฟ วากาอารีบนเกาะไวท์ระเบิดเมื่อวันจันทร์ระบุว่าทีมกู้ภัยยังมีความหวังว่าจะเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้นะคะในวันพุธซึ่งเชื่อว่าจะพบผู้สูญหายอีก8คนแต่คาดว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วทั้งหมดซึ่งจะทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นปรับเพิ่มเป็น14คนขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก31คนนั้นส่วนใหญ่อาการสาหัสจากแผลไฟไหม้และปอดเสียหายจากการสูดควันไฟนะคะภูเขาไฟวากาอารีบนเกาะไว้ระเบิดเมื่อช่วงบ่าย2วันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นอยู่ห่างไปราว50กิโลเมตรทางเกาะเหนือที่เป็นหนึ่งใน2เกาะใหญ่ของนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะคะไปกันที่เหตุสะเทือนขวัญในสหรัฐค่ะสื่อของสหรัฐรายงานว่ามือปืนสังหารเหยื่อหลายรายที่เมืองเจอร์ซีย์ซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะมีตำรวจหนึ่งนายอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตด้วยนะคะโดยนายกเทศมนตรีเจอร์ซีย์ซิตี้สตีเฟนฟูลล็อบบอกว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายในตึกที่ตำรวจและคนร้ายเกิดยิงต่อสู้กันนะคะโดยที่เกิดเหตุยิงครั้งนี้อยู่ที่ร้านค้าใกล้ถนนมาร์ตินลูเทอร์คิงไดรฟ์และบิทเวลเอเวนิวนะคะขณะที่โรงเรียนใกล้เคียงสั่งห้ามบุคคลเข้าออกณขณะนี้ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์และผู้เสียชีวิตล่าสุดค่ะมีรายงานอยู่ที่6คนโดยซึ่งรวมถึงตำรวจ1นายและผู้ต้องสงสัย2คนนะคะสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ทางการไม่ระบุว่าเป็นการก่อการร้ายแต่อย่างใดค่ะอีกเหตุสะเทือนขวัญเกิดที่โรงพยาบาลในสาธารณรัฐเช็กนะคะมีมือปืนชายวัย42ปีบุกยิงกราดกลางโรงพยาบาลทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนก่อนจะปลิดชีพตัวเองซึ่งถือเป็นเหตุสะเทือนขวัญครั้งล่าสุดในรอบ4ปีของสาธารณรัฐเช็กนะคะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันอังคารในโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ในออสตาวาซึ่งตามการเปิดเผยของตำรวจท้องถิ่นระบุว่าผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายซิรัตไวทเซกบุกยิงผู้คนกลางโรงพยาบาลบาดเจ็บอีก2คนก่อนที่เขาจะพยายามขับรถหลบหนีและตัดสินใจฆ่าตัวตายในรถนะคะจากการตรวจสอบประวัติเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุพบว่าเขามีประวัติใช้ความรุนแรงและชิงทรัพย์และทำงานเป็นช่างเทคนิคให้บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งก่อนจะขอลาพักรักษาตัวไปเป็นเวลาเดือนครึ่งซึ่งทางเจ้าของบริษัทเปิดเผยว่านายไวทเซกนั้นป่วยหนักมากแต่ไม่มีสถานพยาบาลที่ไหนในประเทศให้การรักษาเขาเลยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะนอกจากนี้ติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ค่ะ Direct from Washingtonเข้าสู่ข่าวธุรกิจกันเลยนะคะดัชนีสำคัญปิดตัวแดนลบกันทั่วหน้าดาวโจนส์ปิดลบ28จุดที่ 28,882 จุด Nasdaq ปิดลบ6จุดที่ 8,616 จุด S&P ปิดลบ3จุดค่ะที่ 3,133 จุดราคาทองคำปิดบวกใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะที่ 1,468 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับทำเนียบขาวและผู้นำสหภาพแรงงานนะครับเรื่องการจัดทำข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือฉบับใหม่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สุดของประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆอย่างไรก็ตามยังต้องมีการตกลงในรายละเอียดของข้อตกลงฉบับนี้นะครับก่อนที่ผู้แทนการค้าสหรัฐจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาและลงมติต่อไปหากผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและประธานาธิบดีสหรัฐลงนามข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือฉบับใหม่นี้จะถูกนำมาใช้แทนข้อตกลงนาฟตาฉบับเดิมที่มีอายุ25ปีนะครับและถือเป็นการยุติความไม่แน่นอนด้านการค้าระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งถือเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับ2และ3ของสหรัฐตามลำดับนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และนักการเมืองเดโมแครตบางคนมองว่านาฟตาฉบับเดิมนั้นทำให้บริษัทต่างๆหนีไปตั้งโรงงานในเม็กซิโกที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่าแล้วส่งสินค้ากลับมาขายในสหรัฐโดยที่ไม่ต้องถูกเก็บภาษีนำเข้าแต่ข้อตกลงฉบับใหม่ที่ชื่อว่า USMCA จะมีเงื่อนไขบางอย่างในการดึงภาคการผลิตกลับมาอย่างสหรัฐนะครับเช่นการกำหนดให้มีการผลิตรถยนต์ราว 40-45% ในประเทศที่จ่ายค่าแรงคนงานในอัตราอย่างน้อย16ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งหมายถึงต้องผลิตในสหรัฐหรือแคนาดาไม่ใช่เม็กซิโกนั่นเองนะครับ เมื่อเดือนเมษายนรัฐบาลเม็กซิโกผ่านกฎหมายแรงงานฉบับใหม่เพื่อรองรับเงื่อนไขในข้อตกลง USMCA เช่นการลดข้อจำกัดต่างๆในการจัดตั้งสหภาพแรงงานในเม็กซิโกนอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณบางส่วนไว้สำหรับการบังคับใช้ตามข้อตกลงฉบับใหม่นี้ด้วยนะครับข้ามไปที่ฝรั่งเศสบ้างครับคนงานชาวฝรั่งเศสรวมทั้งคุณครูและพนักงานสนามบินเข้าร่วมในการประท้วงหยุดงานทั่วประเทศนะครับเป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วเพื่อต่อต้านแผนการปฏิรูประบบเงินบำนาญของรัฐบาลฝรั่งเศสตำรวจมีคำสั่งให้ร้านค้าและร้านอาหารปิดบริการทั่วกรุงปารีสนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงจากการประท้วงโดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมการประท้วงอย่างน้อย 800,000 คนทั่วประเทศสหภาพแรงงานหลายแห่งในฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้เริ่มการประท้วงหยุดงานมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วเกรงนะครับว่าแผนปฏิรูประบบเงินบำนาญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองจะทำให้ชาวฝรั่งเศสต้องทำงานยาวนานขึ้นและได้รับเงินบำนาญน้อยลงแม้ว่าทางรัฐบาลยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการเพิ่มอายุการเกษียณจาก62ปีในขณะนี้ก็ตามนะครับรถไฟใต้ดินในกรุงปารีสไม่มีบริการในวันอังคารนะครับทำให้เกิดการจราจรติดขัดทั่วเมืองสร้างความขุ่นเคืองให้กับคนทำงานและนักท่องเที่ยวจำนวนมากทางด้านสายการบินแห่งชาติของฝรั่งเศส Air France ระบุนะครับว่าเที่ยวบินในประเทศกว่า 25% ต้องถูกยกเลิกจากการประท้วงหยุดงานในครั้งนี้ครับและที่เกาหลีเหนือนะครับผู้นำคิมจองอึนทำพิธีตัดปิ้นเปิดสกีรีสอร์ทหรูแห่งใหม่ของเกาหลีเหนือโดยภาพข่าวจากวิดีโอที่เผยแพร่โดยสื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA แสดงให้เห็นผู้นำคิมยืนปรบมืออยู่หน้ารีสอร์ทยางตก Hot Spring Cultural Recreation Center และมีการแสดงภาพอาณาบริเวณของรีสอร์ทแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นสปาน้ำร้อนกลางแจ้งลานสกีหรือสวนสำหรับขี่ม้าที่มีเด็กๆกำลังขี่ม้ากันอย่างสนุกสนานนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่ารีสอร์ทแห่งใหม่นี้จะรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่หลั่งไหลเข้าไปในเกาหลีเหนือมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับภาคการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจเพียงไม่กี่อย่างของเกาหลีเหนือนะครับที่ไม่ถูกมาตรการลงโทษจากสหประชาชาติโดยเมื่อเร็วๆนี้หนังสือพิมพ์ของรัฐบาลเปียงยางได้เปิดเผยโครงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เสนอบริการทำฟันผ่าต้อและบริการการแพทย์อื่นๆให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วยครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทให้เช่ารถจักรยานไฟฟ้า Wheels จะเริ่มแถมหมวกกันน็อกไปกับรถจักรยานทุกคันนะครับเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานของบริษัท Wheels ซึ่งให้บริการอยู่ในแถบนครลอสแอนเจลิสใช้วิธีติดตั้งที่ใส่หมวกกันน็อกไว้เหนือล้อหลังซึ่งลูกค้าสามารถหยิบขึ้นมาใส่ได้ตลอดเวลาระหว่างใช้บริการจักรยานไฟฟ้าและใส่กลับไปที่เดิมเมื่อใช้เสร็จแล้วโดยลูกค้าคนใดที่ใช้หมวกกันน็อกก็จะได้รับส่วนลดทันที 20% สำหรับค่าเช่าจักรยานนะครับและหากลืมหรือตั้งใจจะไม่คืนหมวกเซ็นเซอร์ที่จักรยานก็จะส่งสัญญาณเตือนด้วยไอเดียเช่าจักรยานแถมหมวกกันน็อกนี้เริ่มมีขึ้นหลังจากที่มีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานไฟฟ้าและสกูตเตอร์ในเขตเมืองโดยวิลส์อ้างอิงรายงานจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสนะครับว่าอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้ที่เช่ายานพาหนะ2 ล้อในรัฐแคลิฟอร์เนียก็คืออาการบาดเจ็บที่ศีรษะของผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการสูญเสียนะคะโดยพีทเฟรดส์อดีตกัปตันทีมเบสบอลของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ช่วยจุดกระแสระดมทุนทั่วโลกผ่านโซเชียลมีเดียในกิจกรรม ALS Ice Bucket Challenge นั้นเสียชีวิตแล้วด้วยวัย34ปีนะคะพีทเฟรดส์เป็นชาวรัฐแมสซาชูเซตส์ครับป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อ7ปีที่แล้วโรคดังกล่าวนั้นยังเป็นที่รู้จักในชื่อโรคลูเกริกตามชื่อนักเบสบอลคนดังของนิวยอร์กที่ป่วยด้วยโรคนี้นะคะในฤดูร้อนช่วงปีคริสตศักราช2014เขากับครอบครัวแข่งกันท้าเทถังน้ำแข็งใส่ศีรษะในกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวให้ผู้คนนั้นตระหนักถึงโรค ในโรคชนิดนี้นะคะซึ่งทำลายการทำงานของระบบประสาทและสมองซึ่งไม่เป็นที่แน่ชัดค่ะว่าใครเป็นผู้เริ่มต้นคลิปลักษณะนี้แต่ว่าคลิปของพีทถูกแชร์อย่างรวดเร็วและจุดกระแสดังกล่าวจนกลายเป็นปรากฏการณ์โลกนะคะมีคนดังอย่างโอปราห์วินฟรีย์และเลบรอนเจมส์ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยรวมแล้วกระแสไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ระดมเงินได้มากกว่า$200 ล้านเพื่อการต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะอีกหนึ่งความสูญเสียในวงการเพลงนะคะนักร้องดังชาวสวีเดนมารีเฟดริกเซนแห่งวงร็อกเซตเสียชีวิตในวัย61 ปีหลังฝากผลงานอมตะไว้มากมายในยุค 80s และ 90s นะคะเธอต่อสู้กับโรคมะเร็งมายาวนาน17 ปีตั้งแต่พบก้อนเนื้อที่สมองเมื่อปีคริสตศักราช2002และแพทย์ก็แนะนำให้เธอนั้นงดแสดงคอนเสิร์ตไป3 ปีที่แล้วโดยเฟดริกเซนและเพื่อนร่วมวงแพร์เกสเซลมีผลงานเพลงดังมากมายเช่น The Look ซึ่งติดอันดับ US Billboard Hot 100ในปีคริสตศักราช1989และมียอดขายอัลบั้ม75 ล้านชุดตามรายงานของ NPR ของสหรัฐนะคะซึ่งเพลงที่คุ้นหูของวงนี้เห็นจะเป็น It Must Be Love ค่ะซึ่งถูกให้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ Pretty Woman ในปีคริสตศักราช1990ซึ่งเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยริชาร์ดเกียร์และจูเลียโรเบิร์ตส์นะคะคุณกำลังรับฟังค่ะสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามฟังและมาหาคำตอบกันนะคะว่าฝันนั้นสำคัญต่อหัวใจอย่างไรค่ะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวของสุขภาพนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์มาฝากกันค่ะพจนานุกรมภาษาอังกฤษ Merriam-Webster นั้นประกาศให้คำว่า day หรือพวกเขาเป็นคำศัพท์แห่งปี2019ค่ะซึ่งคำนี้เป็นคำสรรพนามนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้ถูกจัดว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะการรณรงค์เพื่อความหลากหลายทางเพศนั้นมีส่วนทำให้คำว่า day นั้นถูกค้นหามากขึ้นถึง 313% ในปีนี้ค่ะเมื่อเดือนกันยายนแซมสมิธนักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษที่ออกมาเปิดตัวว่าเขาอยู่ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศต้องการให้ผู้อื่นใช้คำว่า they เป็นสรรพนามบุรุษที่3ในการเรียกเขานั่นเองนะคะผู้จัดทำพจนานุกรมภาษาอังกฤษนั้นต่างให้ความสนใจกับหัวข้อหรือว่าประเด็นทางสังคมกันมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละปีนะคะโดยเมื่อเดือนที่แล้วค่ะพจนานุกรมคอลลินส์ประกาศให้คำว่า climate strike เป็นคำศัพท์แห่งปีส่วนพจนานุกรม Oxford ได้ระบุว่า climate emergency นั้นเป็นคำที่ถูกค้นหาความหมายมากที่สุดประจำปีนี้นะคะซึ่งทั้ง2คำก็ต่างแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผิดไปจากธรรมชาติค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะผลการศึกษาที่ไปเก็บข้อมูลจากชาวเกาหลี 160,000 คนและนำมาตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจของยุโรปบ่งชี้นะคะว่าสุขภาพของช่องปากนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพของหัวใจติดตามเรื่องนี้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหัวใจของ VOA ไทยค่ะ
ครับเรื่องสุขภาพของช่องปากที่มีผลต่อสุขภาพของส่วนอื่นของร่างกายอาจจะเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมาก่อนแล้วนะครับแต่ผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเรื่องโรคหัวใจของยุโรป European Journal of Preventive Cardiology เมื่อต้นเดือนธันวาคมจากการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของชาวเกาหลีกว่า 160,000 คนอาจจะช่วยเรียกความสนใจเรื่องนี้ได้ครับการศึกษาที่ว่านี้ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของคนในเกาหลีใต้อายุระหว่าง 40-79 ปีเป็นเวลา10 ปีครึ่งโดยเป็นการรวบรวมข้อมูลในทุกด้านตั้งแต่ไลฟ์สไตล์ปัญหาความเจ็บป่วยรวมทั้งเกี่ยวกับสุขภาพของช่องปากด้วยผลการศึกษาสรุปได้นะครับว่าผู้ที่ดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากเป็นอย่างดีอย่างเช่นแปรงฟันวันละหลายๆครั้งจะลดโอกาสความเสี่ยงของโรคหัวใจล้มเหลวและอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ครับนักวิจัยพบว่าผู้ที่แปรงฟันอย่างน้อยวันละ3ครั้งจะมีความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะน้อยลง 10% และลดความเสี่ยงของอาการหัวใจล้มเหลวลงได้ 12% เช่นกันผลการศึกษาก่อนหน้านี้พบนะครับว่าการละเลยไม่ดูแลช่องปากนั้นเพิ่มจำนวนเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด ซึ่งทำให้เกิดภาวะอักเสบในร่างกายหรือ inflammation รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของการเต้นผิดจังหวะของหัวใจและก็อาการหัวใจล้มเหลวด้วยทีนี้คำถามก็คือว่าจะต้องแปรงฟันกี่ครั้งนานแค่ไหนถึงจะดีผลการศึกษาของสมาคมโรคหัวใจอเมริกันปีที่แล้วให้ข้อมูลว่าเราควรจะแปรงฟัน2ครั้งต่อวันและอย่างน้อยครั้งละ2นาทีเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจดังกล่าวด้วยการดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากครับและนอกจากแปรงฟันแล้วสุขภาพของเหงือกก็สำคัญเช่นกันไม่ควรจะละเลยเพราะว่าถ้าฟันดีแต่เหงือกอักเสบโอกาสที่จะเกิดภาวะอักเสบในร่างกายรวมทั้งโรคหัวใจก็ยังจะมีอยู่และเรื่องการดูแลรักษาเหงือกจะอาศัยแปรงสีฟันอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่พอเพราะว่าจะต้องใช้ไหมขัดฟันหรือฟลอสอย่างน้อยวันละ1ครั้งเช่นกันครับอย่างไรก็ตามแม้ผลการศึกษาเรื่องนี้จะให้ภาพเกี่ยวกับสุขภาพของช่องปากและสุขภาพของหัวใจแต่นักวิจัยบางคนเตือนว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากคนในประเทศเดียวและเป็นข้อมูลในเชิงสังเกตซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุและผลได้แต่ถึงแม้รายงานการศึกษาชิ้นนี้จะยังไม่สามารถอธิบายความเป็นเหตุและผลเรื่องสุขภาพของฟันกับสุขภาพหัวใจเพราะว่าแสดงเพียงความเกี่ยวโยงแต่อย่างน้อยข้อมูลดังกล่าวก็น่าจะช่วยเตือนใจนะครับว่าถ้ารักสุขภาพรักหัวใจก็ต้องรักและหมั่นใช้มือทำความสะอาดเหงือกและฟันเช่นกันครับครับแปรงฟันเข้าไปถึงหัวใจนะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ต้องรีบไปดูแลหัวใจเริ่มต้นตั้งแต่การหนีไปแปรงฟันจบรายการแล้วเดี๋ยวเราจะไปแปรงฟันกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washingtonขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่ต่อไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณดีที่การคุณทรงพจน์คุณจำเริญค่ะ
สวัสดีค่ะ
แหมคุณจำเริญได้ทำภารกิจนี้จบแล้วก็คงนอนหลับนะคุณทรงพจน์แกได้ทำงานถนัดแล้วนี่นะพยายามเอามือเข้ามาเกี่ยวข้องนี้นี่มืออ๋อมือแรงพันปั่นแล้วอยู
่ผมจะบอกว่าคนที่ไม่ได้ดู Facebook Live ของเราเนี่ยน่าเสียดายเพราะจะไม่เห็นคุณจำเริญทำท่า อย่างเมื่อกี้หัวใจเนี่ยคุณจำเริญทำท่าขึ้นมาเป็นหัวใจเหมือนกับแบบเกาหลีมากเกาหลีเลย
ถ้าทำมินิฮาได้ทำไปแล้ว
มีท่าแปลงฟันมีท่าอะไรคือแบบว่ามือขึ้นมาเยอะมากครับ
ไม่เป็นไรไม่ดู Facebook ก็คงไม่พลาดอะไร
อยากให้มีเป็นแบบ3มิติ4มิติเนาะจะได้แบบว่าเห็นความละเอียดคมชัด
ใช่ๆคุณจำเริญเป็นคนละเอียดมากละเอียดทุกคำทุกเม็ดเลยแปลงฟันได้ดีแล้วก็ตอนนี้นี่ยาสีฟันแปรงสีฟันน่าจะขายดีรวมถึงไหมขัดฟันด้วยนะคุณจำเริญ
มันมีแปรงสีฟันอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาขายแล้วก็ตั้งเวลาไว้2นาทีก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า2นาทีเนี่ยสูตรมาจากไหนแต่ว่าก็เคยมีทันตแพทย์แนะนำหรือว่าเคยได้ยินบอกว่ามันจะต้องใช้เวลาประมาณ2นาทีถึงจะทำความสะอาดได้คือแบบบางทีอย่างผมเอง30วินาทีไม่เวิร์
ค
ไม่เวิร
์คคุณจำเริญอาจจะใช้เทคนิคผมได้คือมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของโทรศัพท์มือถือนะเพราะว่าเราเล่นไปด้วยแล้วแปรงฟันไปด้วยเนี่ยผมแปรงได้ทีนึง5นาที6นาทีเนี่ยเล่นโทรศัพท์ไปด้วย
เหงื่อร่นมาคุณ อ๋ออันนี้เพิ่งเข้าใจเป็นความรู้ใหม่เพราะว่าเห็นแปรงสีฟันไฟฟ้าของเด็กเขาก็จะมีตั้งเวลาในแอปพลิเคชัน2นาทีเหมือนกัน
2นาทีแต่ว่าต้องไม่ใช่ที่เดียวต้องควรจะต้องไปทั่วๆ นะ
เล็งฟันหน้าอย่างเดียว
โอ้แต่วิธีคุณทรงพจน์นี่เป็นเรียนแบบลูกในบ้านมาเปล่าคะดูหน้าจออ
ันนี้สงวนไว้สำหรับผู้ใหญ่แล้วกันเด็กๆให้ดูหน้าจอไม่ดี
ไม่คุณ YouTube ก็5นาทีนี่ดู YouTube เรื่องวิธีแปรงฟันหรือเปล่าแล้วก็ทำตาม
ไม
่ใช่ดูอย่างอื่นอ๋อดูพวกเดย์นี่เอง เป็นบุรุษที่สองใช่ไหมคุณนิติการ
เป็นเขาใช้เป็นคำเป็นบุรุษที่สามนะคะเพื่อใช้การบ่งบอกถึงคนที่ไม่ต้องการที่จะบ่งบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
บุคคลที่3ไม่ใช่บุรุษถ้าอย่างนี้ไม่ใช่บุรุษแล้วนะ
ใช่บุคคลที่3
บุคคลที่3
คือไม่อยากที่จะระบุว่าเป็น he หรือ she ก็เป็นเดย
์ไป
แบบพูดอะไรก็ต้องระวังเนาะจะทำวิจัยชายกับหญิงนี่ก็ไม่ได้แล้วดิฉันต้องคิดคำใหม่แล้วเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลทุกเพศทุกวัยนะคะเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA วันนี้คุณนิติการคุณจำเริญ